Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. Слушате седмичния обзор на Радио К2 на шестия ден, днес на 30 август 2014 година. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която ще разискваме в предмостието на изборите, е кой и на какво основание може да управлява България. С нея се обръщам и към първия събеседник на Радио К2 днес. Това е лидерът на политическа партия ГЕРБ, господин Бойко Борисов. Добър ден, господин Борисов.
Добър ден от Брюксел.
Намираме ви в Брюксел по повод на това, че днес ще има традиционно заседание на Европейския съвет, а преди това традиционно пък се провежда среща на върха на лидерите на Европейската народна партия. Какво очаквате да се случи днес?
Ами, аз само за вашите слушатели ще кажа, че на лидерските срещи на Европейската народна партия присъстват и Жан-Клод Юнкер, и президента Барозо, президента Рампой, канцлера Меркел, Доналд Туз, Виктор Орбан. Това са основните и много други премиери, Мариано Рахой на Европейския съюз, на държави от Европейския съюз, и само от тях, и от Грузия, и от Украина, и това са съвети, в които действително се подготвят политическите решения като Европейска народна партия да защитава след това в Европейския парламент и на Европейския съвет. На този съвет ще бъдем в лоша стартова позиция, защото когато се определяха важните постове, които може би днес ще се финализират в Европа, тъй като знаете, останаха председател на Европейския съвет и външен министър, тия шанс, който имаше България, да има външен министър на Европа, беше за мен пропилян от това, че Станишев зае тясно партийната си, както винаги, позиция, и българският кандидат беше мотан месеци наред, за да може да отиде или той, или Вигенин на тази позиция или подобна позиция в Европейската комисия. Така че да се надяваме да се преборим всички днес, все пак да има българин в и този добър портфел и на добра позиция, поне в Европейската комисия.
Имате ли представа дали госпожа Кристалина Георгиева, чиято кандидатура издигна и служебното правителство за поста върховен представител по въпросите на външните работи и политиката за сигурност на Европейския съюз, наистина ще получи необходимата подкрепа, за да успее да го вземе, и в това число България да го вземе всъщност?
Не може да получи, за съжаление, първо в България. Защото ако се бяха обединили всички НП социалисти или либерали около нея, щеше да стане, защото тя е човек, който има огромен опит. Сега съм изцяло скептичен днес от това, което с нощи като издох и се чух с бивши колеги и настоящи, които горе-долу са в час с консултациите, които са правени. Така че предполагам, че италианската кандидатура ще отиде за външен министър. Европейската народна партия, предполагам, че даде Доналд Туз за председател на Европейски съвет. Но нека да изчакаме в 2 часа, тъкъщо време, това е 3 часа българско, ще бъде съвета, ще знаем повече. Нашата цел е да защитаваме колкото е възможно и поне да получиме като държава заместник председателско място, вице-президент на Европейската комисия за Кристалина Георгиева. Това ще бъде моето предложение и настояване в днешната среща. Разбира се, важен е и ресора. Ресори, които биха ни удовлетворили, като си има предвид и качествата на нашия кандидат. Това е екология, бюджет и или наблюдаващ вице-президент, наблюдаващ вице-президент по основните теми екология, енергетика и транспорт. Това са нещата, които биха били добри за нас, ако се случат.
Да, но всичко това се случи, ще разберем след 3 часа резултатите. Дано България и НП, и ГЕРБ, и Кристалина Георгиева, и в това число и вие като лидер на ГЕРБ, да имаме шансът да имаме на добра позиция наш добър и качествен представител. Защото, както казахте вие, ако Доналд Туск стане председател на Европейския съвет, Полша става една от най-важните държави в Европа, така и България също ще повиши своята цена, ако успеем да Кристалина Георгиева да заеме съответните позиции.
Вижте, да изясниме само, че това дали си от Полша, от България, Франция или Германия, не означава, че тази страна ще бъде привилегирована. Това е един вид морална награда, отношение към работата на тези държави, на тези комисари, които са тогава, оценка за тяхната работа. Трябва да се гледа в по-широк смисъл. Когато една държава и се даде вице-президентско място или председател на Европейския съвет, това означава, че усилията на тази държава в много области години наред са забелязани от всички. И затова е потърсен кандидат от тази страна. Това не значи, че ако имаш комисар или председател на съвет или комисия от дадена държава, тя е привилегирована. Не е така, но моралното усещане, че нацията се движи правилна посока, че държавата е стабилна, е много важно.
Сте изиграли господин Борисов негативна роля? Сигурно знаете, че тази година в доклада на Европейската комисия българските власти бяха квалифицирани като най-корумпираните в Европа. И освен това, европейските разузнавателни агенции, включително германската БНД, се опасяват, че цялата българска политическа система е застрашена от криминални организации, свързани с руската държава и спецслужбите в Москва. Ще изиграе ли тази оценка негативна роля при избора на Кристалина Георгиева? Знаете, че и на Европейския съвет се обсъжда именно отношението на Русия с Европа.
Бих разделил това, което казахте, на две. И по-интересно да коментираме втората част. За съжаление, с поведението си предишното българско правителство, а и в момента, като ги слушам и гледам как качват и свалят от сайтовете си на разни доклади, истински се притеснявам, че малко се объркват тези хора. Защо? Защото ние трябва да имаме много ясна, точна и прагматична политика спрямо Русия. И да не се подаваме на криминални романи или филми от миналото за Штирлиц или който и да било. Затова вече е в друга орбита. Прагматично се решават интереси. И ако погледнем преди 100 години, Турция и Русия са се били за България, а сега имат 7,5 милиарда евро стокооборот и след ембаргото за плодове зеленчуци, в момента всичко, което е зеленко, червенко, поникнало в Турция, заминава за пазара в Русия, от стокооборота ще им отиде на 12-13 милиарда евро. Видяхте как бързо полските домати и зеленчуци дойдоха в България. В същото време виждате, произведени тръби сега да не правя реклама на заводите, които са ги произвели, за Южен поток, които продължават да пристигат в България, си реч някой в Европа работи усилено по този проект, а само на България са забрани всички дейности. Отношенията с Русия трябва да бъдат единствени и само прагматични на базата на бизнеса. А що се казае в културно, в историческо отношение, ние там имаме необходимите и то вековни традиции. Така че не бива да се превръщаме в жертви на шпиономания, че някой, видите ли, от Русия ще дойде в България и ще ни разбие. Нищо не може да разбие така една държава, колкото собствените и политици, за съжаление. Защото кой направи тези търгове? Кой караше Орешарски да отиде да лъже Барозо, че не е подписал договор за Южен поток? Кой ги накара да отидат да подпишат безумно споразумение с Уести и Хаус, което утре някой трябва да разваля, но вече ще са платени пари? Така че, какви шпиони, какви 5 лева? Това са си просто от глупостта и от некадърността на тези, които управляваха. Така че по втората част на изречението не съм съгласен с вас или на вашата теза. А що се касае за първата, действително вие видяхте на изборите за европейски депутати купуването на гласове, на миньори, на кой ли не, беше в чудовищни размери. И за наша радост от ГЕРБ, десетки журналисти направиха своите разследвания и видяхте, че там нито веднъж в нито едно разследване не попадна ГЕРБ. Бяха ДПС, България без цензура и кой ли не още. Това са фактите. Така че, за съжаление, и тези избори, които бяха за евродепутати, не мисля, че България направи такъв избор, който да се гордее. Говориме като честност на изборите. За радост, ние тогава бяхме тотална опозиция. Нямахме никакво участие в никъде във властта. Така че правителството на Орешарски трябва и за това да си носи своята отговорност.
Само за протокола, това, което произнесох преди малко под формата на въпроса, е една квалификация, която се съдържа в обширен анализ на лондонския вестник Financial Times, озаглавен Украйна, новото изкуство на войната, което се базира на доклада на Европейската комисия за корупцията в България. Това не е моя оценка и аз ви благодаря за този обширен коментар. С един кратък въпрос да уточним. Вие не излязохте с ясна позиция, нито партия ГЕРБ, нито вие, за визия 2020, това, което нарекохте преди малко доклади, които се свалят от интернет от това служебно правителство. Каква е позицията на ГЕРБ по отношение на това, че ни критикуват, че сме намалили пронатовската си евроориентация за сметка на тази към Русия?
Вижте, аз не мога да... За това позицията ни е позиция, защото то няма никакво да се коментира. И се сетил, напомням се пак, че служебното правителство има една единствена и само една цел. Не е да подменя кадри, а да проведе честни избори и да влезе в политическите партии да управляват. И това е моя съвет към тях вече, за кой път го правя. Това, че се живяват малко вече като все едно са избрани от народа, не е така. Тяхната роля е да отидат, да подготвят изборите и след това да предадат властта на тези, които са спечелили. И виждат тези стратегии 2020, като имаш да управляваш реално си поставен от президента, да управляваш само 2 месеца, колкото по Конституция. Тези стратегии трябва да се правят така, че от политически партии, които и да са те. Може да са пак БСП и ДПС, може да са всеки, може да е всеки, който българите го изпратят в парламента, тогава те ще правят стратегии. Значи ние само чухме. На мен ми се обади журналистката Валерия Велева да ме попита за какво ми е мнението. Та разбрах, че има нещо качено и докато ми го пратят, вече...
го свалиха. Да.
Така че несериозно е това да го коментирам.
Добре, но като говорите за честни избори, ние трябва да говорим за това, защото сме 6 дни преди откриването на предизборната кампания на 5 септември. Как ще коментирате, възможно ли да има честни избори, когато дупката в бюджета е нараснала с 150 милиона в края на юли? Това показват данни на Министерство на финансите. Към края на изтеклия месец дупката е 1 147 милиона, който се дължи на дефицит от 647,5 милиона лева по националния бюджет и дефицит по европейските средства в размер на почти 500 милиона лева.
Знаете ли, за първи път отивам на избори като резултатите от тях в случая са на второ място или на трето място или не мисля за тях. След 5 октомври държавата ще изпадне в нова ситуация, която вече всички параметри на държавата са застрашени. И аз не случайно, заедно с колегите от финансови икономически екип на ГЕРБ, на няколко пъти, включително и нарочна пресконференция, излязохме и дадохме на кои дати, какви падежи, имам предвид, че България трябва да плати като държава външен дълг на определени банки, на определени системи, нека да ги наречем. Излязоха всички всезнайковци да кажат това, което ГЕРБ не казват, не е истина. Примерно не е така.
Само за момент да ви подпомогна. На нарочна пресконференция БСП казаха не само, че не е така, но че тези плащания са провизирани. И тогава възниква резонния въпрос, ако всичко е било наред в икономическата политика на това правителство, то защо не продължи своя мандат?
Това е дори най-елементарния прочит. Те, ако бяха наред, те щяха да останат да управляват. Винаги съм го казвал. ДПС имат по-добри специалисти финансови от БСП, защото БСП, като дойде на власт, винаги банките почват да падат. Това си е на традицията. Когато те разбраха какво трябва да се плаща и докъде са докарали държавата тази коалиция Атака, БСП и ДПС, и че ноември и декември просто няма да има пари, януари ще има ликвидна криза, лекичко си стеглиха от властта и правителството падна. Това е простата истина. Сега, аз питам още веднъж през вашия ефир. Защо никой от тях не излиза и да каже не са прави тези от ГЕРБ, че около 1,2 милиарда ще е дупката към 5 октомври? Защо не излезат и не кажат не са прави, че в банковата ни система, ще говоря в множествено число, държавата и в момента тези нещастници, които си позволяха да казват, че аз не съм изтеглил парите на държавата от КТБ, за да я фалирам преди 2-3 години, сега двойно и тройно по-големи пари държавни стоят в банки и това е правилно. И аз твърдя, че е правилно. И тогава е било правилно. Защото иначе ще се срутят. Но така или иначе, ноември месец трябва да приготвим още 1,2 милиарда. На 12 и 15 януари, или само след няколко месеца, след 2-3 месеца, са падежите на 3 милиарда и 200-300 милиона по външния дълг. Април месец, който идва, ще дойдат от 2013 година 200 милиона, които Орешарски с лека ръка тогава каза, ще ги плащате 2015 по осигуровките. С закона, който създадоха на МВР, трябва да се намерят още близо 200 милиона. Има актуализация на здравната каса, която Райчинов в деня, в който я актуализирахме с 220 милиона в парламента, каза, нали, знаете, че на 5 октомври сме при вас да дадете още 200 милиона. Сиреч, и тогава здравната каса за последните месеци ще бъде недофинансирана. И тези всезнайкости, вместо да отговорят, как ще се решат тези проблема. Тук не искам Да допълвам, че Московски подсказва 600 милиона в железниците дефицита. 3 милиарда е дефицита в националната енергийна компания. Просто това, ако се заговориме за дефицити, дефицити, те са, ще станат 10 милиарда, не 5-6. Да прибавим 1 милиард на строителните компании от общините, спрените еврофондове, да добавиме, че в последните си дни подписаха за близо милиард необезпечени договори. За да може тези фирми, когато им бъдат прекратени, защото ги няма парите, те са подписали листове, да кажат, да видях дали ГЕРБ дойде и убива бизнеса. Ама те няма пари за този бизнес, който вие сте ги излъгали и обещали. Виждате, че в НОИ, в другите системи излизат и казват, че дори няма и за така гръмко обявяваните майчински, детски и какви ли не още. И вместо тези хора да кажат, да, това е така, или не е така, да кажат, на ноември месец тези пари ще си бъдат в бюджета. Тогава аз ще им отговоря пак простичко. Вземете сега, емитирайте дълг, защото сега парите са ефтини в света. Януари ще са скъпи. Тогава, ако се прави емисия. Ако аз не съм прав, моите експерти не са прави, ГЕРБ не е прав, ми тези пари ще останат в фискалния резерв и той ще стане 12-13 милиарда. Ще е стабилно. Какво им пречи? Те ще отидат в резерва, те няма да бъдат похарчени. Ако аз не съм прав.
Добре, Юрий Славик.
Ще се размърдат мене банка, а и други институции, и не започне КТБ да плаща и съответно акционерите да им се осигури условия да стабилизират банката. Държавата не трябва да дава пари. Защото ако трябва да дава пари, плаща 2,5-3 милиарда, които само... Нека да кажат откъде трябва да се вземат тези всезнайковци. С една дума, вместо политическите партии да седнем и да кажем, изборите са си избори. Те ще дойдат и заминат като всички. Кажете как ще минеме зимата, как тази държава ще може да почне си, поне да си взима еврофондовете, които ни се полагат. Да се гарантира някаква стабилност. Да мине зимата, защото тя ще е и тежка. Да намерим някакъв консенсус. Най-бедните и най-утрудените хора в Европейския съюз, малко стабилност, малко вяра да им се даде. Не. Излизат и казват, това не е верно. Като Матросов на амбразурата. Какво да ви кажа?
Сега обаче предстои господин Борисов да звучи в публичното пространство. Какво ще направите вие? Прогнозите са, че политическа партия ГЕРБ ще има най-малко 109 депутата. Може би ще стигнете и до 121 или трети вариант да правите коалиция с някого.
Никога не съм правил прогнози за избори. Дори за футболни мачове, ако вземете моите коментари, е само пожелавам успех на нас, едно прогнози не правя. Има, може да отидете при Алена, може да отидете при Теодора.
Дръжте се сериозно, господин Борисов, питам ви Борис, като политик.
Има в банки една жена, фърля боб. Може да отидете при нея да зададете такива въпроси. Аз повтарям, дали са 100, 110, 120, 90, мен ми интересува да чуя другите политически партии как мислят, че трябва, как ще излизам от кризата, как да си извлечеме заедно затъналата и да признават, че държавата е затънала. Нищо не е добре в тази държава. Те излизат и казват, всичко си е наред. Ами като си е наред, защо подадохте оставка БСП и ДПЗ?
На вас ви отива да инициирате такъв публичен дебат, ще ги поканите ли лидерите на останалите партии на този разговор пред обществото?
Винаги съм твърдял, че лидерите трябва да си говорят и да имат нормални човешки отношения. Винаги. Но, за съжаление, не всички мислят така.
Не ми отговаряте пряко на въпроса. Ще инициирате ли дебат между лидерите на политическите партии, които имат най-големи шансове за парламента, по въпросите за икономиката, енергетиката, финансовата стабилност и всички тези болни въпроси?
Нека да мине 5 октомври и да видим народа как ще ни среди. Народа ще ни каже по какъв начин и с кой да се инициират такива срещи. Никой друг не може да го каже.
Не го намирате за необходимо в предизборната кампания, ли не ви разбирам?
Не, не го намирам. Не го намирам за целесообразно, защото вие виждате само да кажете добър ден на господин Местан. И вече половин година се говори, че сме пили кафе. И то под обективите на 20-30 журналисти, които стоят точно на един метър от нас. Дете вика, нямаше как дори, ако искаме да си намигнеме. И се говори половин година само за това. Какво ненормално има, не знам.
Добре.
Така че всяка партия си тия на изборите да си гони максималния резултат. Нека да всеки да се бори честно. Както ни подредят хората, после ще мислиме какво да правим.
Но все пак вие имате вече предизборна стратегия и четах дори, че са направили изявление от вашата централа, че готвите ново министерство на енергетиката, на електронното управление, нов вид регулация на евросредствата.
На електронното управление не, защото той с 4-те години, които ние управлявахме, то беше с заместник министър отговарящ ресор в Министерство на транспорта, там са и информационно обслужване и много други системи, така че то ще бъде приоритет. Вече сме правили срещи с браншовете, с отделните асоциации в този бранш и мисля, че имаме ясен план как да се направи. Да, иначе, моето мнение е, че трябва Министерството на мега Министерството економиката, енергетиката и туризма да се раздели на три, защото след като туризма е приоритет, хубаво да се изведе с отделен министър, защото тази година спада вече 15%, Гърция и Турция възстановиха пазарите, които ние бяхме им отнели в предишните 4 години с новата инфраструктура и това, което правихме. Така че то ще бъде в същия състав, няма да бъде увеличавано, има си сграда, има си финансиране, нищо по-различно си реч, няма да се увеличи броя на състава, те ще бъдат същата численост. Министерство на икономиката, защото министър на икономиката винаги е попадал в сянката на енергетиката на това министерство, а ние искаме икономиката на България да има по-ясна стратегия, министъра на икономиката да тича всеки ден да търси инвестиции, за да доведе инвестиции, а съответно Министерството на енергетиката, за това да повтарям, то няма да струва пари това разделение, защото всичките си имат сгради, всичките си имат коли и секретарки, ако така трябва да се кажем, и кабинети, така че това няма да струва нищо, а ще се даде приоритет на тези области. Като разбира се, там измисленото министерство се закрие.
Инвестиционното проектиране.
Проектиране, планиране, което така и не разбрахме и къде се намира и какво прави. Така че с това ще се ограничим.
Добре, един въпрос за финал, господин Борисов. Можете ли кратко и ясно, и без да отхвърляте моя въпрос, да ми кажете каква е вашата лична мисия в политиката и мисията на ГЕРБ?
Ние искаме да има стабилна държава. Искам като отида в зала Арена Армеец, за радост вече тя не е една, а са десетки в страната. Като минавам по Люлин, по Тракия, да си представя така Марица и Струма завършени, да видя Хемус в Троеш. Това са... Няма човек, който да отишна тази година до морето по Траки и да не е разбрал колко се яде асфалт и колко е хубаво. Ами аз си представете също да имаме до Варна. Аз си представете да имаме Русе, Търново, тунел по Шипка, Каврово, да можеш да пресеш България напряко. Ами като минаваш на Дунав мост 2-1, абсолютно провалена по Ренко е. Така че 4-лентовия път, който от Бургас отива до Слънчев бряг, втората койка за 2 часа до там, до Ангело и още 2 часа до Слънчев бряг. А 300 хиляди души отиват там. 17 милиона струва. Вече ще да е готов. Така че нашата мисия си я виждаме в нови жп линии, нови магистрали, нова инфраструктура. Ми метрото. Той софиянец, като се качи став метрото, не му се радва. Ми южната дъга. Сега трябва да стане северната тангента. Пътя ни до Белград да се свърже. Сърбите дойдоха до страница да с магистрала. Ние още от този безумен закон, който промениха за предварителното отчуждаване, блокираха всичко строителство в страната. Само на инат да върват. Така че думата мисия е много силна за нашите дребни претенции. А те са да си строиме държавата, да ползват хората благините, които правиме, и за моя радост пък голямата част го оценяват и затова ни подреждат се на първо място в последните години. Те се вика, как я виждам ли, после 4 години да построиме Хемус, Марица, да продължиме метрото до аерогарата, бизнес центъра Овча купол, третия метро диаметър, да остиме поне за тези 4 години Хемус вече е чакалирана, за да остане да се асфалтира конкурентоспособността, и най-важното, което искам да кажа, сме подготвили. Това е енергийната ефективност. Още от първия ден започваме санирането на панелните блокове. Това е следващото национално бедствие, което ще сполети България, вярно, след 7, 8, 10 години, но то е прогнозируемо ще стане, защото тогава стотици панелни блокове трябва да бъдат обезлюдени и съборени. Затова ние ще направим този, нека да го, вместо да чакаме, както сега, наводнения, земетресения, и тогава държавата се бърка и да подпомага тези хора, и винаги да не е недостатъчно, ще си урбанизираме градовете. Едно саниране на панелен блок означава нова дограма, изолация, мазилка, асансьор, етажна собственост, дълбища собственост на блока, удължаване на живота му с 20-30 години, по-красив и най-вече с 30-40% на година по-малко пари за ток и отопление. Надяваме се чрез тази мярка тези пари да влезат в потребление, фактически хората да им остава 30-40% по-голям доход, а съответно пък да се либерализира цената на тока и да мине на пазара в принцип.
Добре, аз ви благодаря за този обширен разговор, господин Борисов, и ще чакаме новини от Брюксел. Дали госпожа Кристалина Георгиева ще успее да представлява България като на поста върховен представител по въпросите на външните работи и политиката за сигурността на Европейския.
Тази тема вече няма да се обсъжда. Мисля, че там след консултации това решение е взето. Поради това, че България беше колеблива заради желанието на социалистите Вигенин да стане комисар.
Ще видим какво ще бъде развитието.
Ще България да покаже единство. И тук отново трябва да посочим, че ДПС бяха по-отговорни и подкрепиха Кристалина Георгиева.
Ще видим. Благодаря и много.
Можаха да насочат себе си и тясно партийните си виждания и да повдигнат една висока и добра кандидатура, която беше Кристалина Георгиева, за разлика от нас, като на времето направихме всичко възможно, подкрепихме Ирина Бокова и тя стана шеф на ЮНЕСКО.
Благодаря ви още веднъж за разговора с вас. Желая ви успешен ден.
Мерси, благодаря.
Разговарахме с председателя на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов, който е в Брюксел да участва на срещата на върха на лидерите на Европейската народна партия днес, в деня, в който ще се види каква ще бъде съдбата на България по отношение на пост в Европейската комисия и кой ще бъде председателят на Европейския съвет.